V današnjem prispevku boste slišali zimsko poročilo oziroma predstavitev nekaterih kolektivov španske samoorganizirane levice, s katerimi sva stopila v stik tekom najne poletne poti od Bilbao do Madrida, Zaragoze in Barcelone. V prvem delu oddaje bova predstavila kolektive iz Bilbao in Madrida in že na tem uvodnem mestu poudarjava kot nekakšnem disclaimerju, da najne reportaže ne gre imati kot objektivno raziskavo, ampak bolj kot uvod oziroma podlago za nadaljno spoznavanje in razumevanje samoorganizacije v odnosu z organiziranim prostorom v Španiji.
Že preden sva sploh prišla v Bilbao, torej vstopna točka najnega potovanja, sva bila obveščena o zelo posrečeni izbiri datuma najnega prihoda. Konec avgusta namreč največje baskovsko mesto prevzeme festivalska euforija, ki jo lokalci nazivajo z Astenagosija. Ob hitrem pregledu napovedanega line-upa sva najprej prepričana, da sva obsojena na tedensko vse baskovsko gasilsko veselico ali pa mogoče bolj štehvanja. Kar je saveljska tradicija, v kateri mladi fanti obličejo narodno nošo, zajahajo svoje konje in razbijajo sod. Tist, ki ga najbolj razbije, pa zmaga. No, prvi namig, da vse ne gre za to posavsko štehvanje, je bil najbrž že to, da so bile vse tako imenovane čošne oziroma prizorišča, dekorirane z različnimi političnimi transparenti. Med njimi so bile najbolj vidne zastave Ongije Tori Refugiatuak, begunci dobrodošli, kar je slogan povezave različnih baskovskih kolektivov, ki se zauzemajo za pomoč beguncev. Kar naj je precej presenetalo, je bilo to, da te inicijativi na svojih balkonih podporo izobeša tudi večina mestnih prebivalk in prebivalcev.
Najin začetni vtis se tako kmalo spremeni v zavedanje o nadpovprečnem političnem angažmaju bilbaških prebivalcev. Izkaže se namreč, da množično obiskane zabave, ki sprva delujejo popolnoma komercialno, v resnici organizirajo izključno samoorganizirani in samofinancirani kolektivi, med katerimi so socialisti, okoljevarstveniki, feministi, anarhisti, levi separatisti in skvoteri, ki kot pravijo sami okupacijo prenašajo na ulice. Vsi sodelujoči delujejo kot prostovoljci, kolektivi sredstva zbirajo s prodajo pijač, nabran denar porabijo za organizacijo festivala v prihodnjem letu, višek se razdeli med aktivistična gibanja, kot je na primer prej omenjena probegunska iniciativa. Nekateri kolektivi denar namenijo za financiranje skvotov v nastajanju ali pa za vzdrževanje že vzpostavljenih socialnih centrov.
Ta model zabave pa je bil vseeno uveden šele po letu 1978 kot nadomestilo za prejšnje, ki jih je sponzoriral Frankov režim. Takrat so bile glavna atrakcija bikoborbe, medtem ko je med zdajšnjimi slogani možno opaziti prav pozive za njihovo ukinitev. Čeprav je v bilbaškem občinskem parlamentu na oblasti desna separatistična stranka, ki je večkrat skušala poseči v trenutno politično orientacijo zabav, imajo kolektivi premočno podporo lokalnega prebivalstva, ki si ne želi festivala privlačnega zgolj za turiste. Ampak se zabav udeležujejo predvsem z namenom pitja iz političnih razlogov.
Subverzivna vaška veselica močno olajša iskanje levih bilbaških kolektivov, ker so vse aktivnejše skupine pač zbrane na kupu. Ena izmed njih je tudi Alča Poro, kar pomeni ljudstvo vstani. Z nama spregovori separatist Urko. Kolektiv, v katerem deluje, opiše kot levo nacionalističen, kar pomeni, da se zauzemajo za samostojno socialistično baskovsko državo, ki bi vključevala vseh 7 provinc, od katerih je trenutno zgolj 6 priznanih za baskovske, pri čemer Pamplona ostaja še vedno uradno španska. Poleg tega, da Alča Poro nasprotuje kapitalističnemu sistemu in vsem oblikam diskriminacije, ki so temu sistemu imanentne, je njihova specifična agenda amnestija za baskovske politične zapornike. Urko poudari, da ne gre tukaj zgolj za etine militante, ampak tudi za mirnejše aktiviste iz porazorožitvenega obdobja.
Recimo, tudi Urko je šel v zapor, ker ni hotel upravljati obvezne španske vojaške službe, ko je bila ta še v veljavi. Razloži tudi, da je politični angažma v Baski višji kot drugi po Evropi, predvsem zaradi tega, ker ima skoraj vsak človek neko osebno ali pa družinsko traumatično izkušnjo povezano s političnim bojem.
My father lost the eyes with a plastic shooting. My brother lost with 30 years old lost the A watching a manifestation, and the police for the people. We are living violence a lot of years, and now we're feeling the violence because they are controlled, because they have phone and data content make the violence now.
Čeprav so od prekinitve etinega delovanja akcije za baskovsko neodvisnost mirne, so protestniki še vedno pogosto tarče nasilja sil španskih oblasti. V Bilbao sicer delujejo 4 različne skupine braniteljev redu, in sicer nacionalna policija, mestna policija, civilna zaščita in Ercainca, kar je ime za bilbaško policijo, ki kolaborira s prvimi 3 okupacijskimi enotami. Tako jih vsaj označujejo lokalni aktivisti, ki navajajo podatek, da je Baskija evropska regija z največjo policijsko prisotnostjo, 703 policaji na 10.000 prebivalcev. V preteklosti so te policijske postaje postale sinonim za mučenja oziroma preiskovalne procese, v katerih so se španske oblasti posluževale mučenja, in se sedaj njihovega raziskovanja oziroma razkrivanja španske oblasti še vedno izogibajo. Po razpustitvi ETE so se razmere vseeno sprostile, Urko pa izpostavi še eno nepričakovano posledico, in sicer, da če je bila prej ETA lahko navajena kot razlog oziroma vir vsega slabega v Španiji, sedaj to ni več mogoče.
ETA was the excuse for all. If the Spanish was bad, it's because ETA. Not because they are corruptors, not because they are capitalists, not because they are Yankees friends, not because, because ETA always.
Kadar pa ni tega festivalskega dogajanja, Al Chapora organizira različne zabave, govore, delavnice in druge dogodke po različnih baskovskih mestih. Za zaključek intervjuja Urka prosiva še za nekaj besed o baskovski demografiji in ekonomskem stanju glede na preostale dele Španije.
We are very, very, very rich. Oh my god, we are fucking Christians.
V Bilbao je aktivnih tudi več avtonomnih radijskih postaj. Bost Džola, Tas Tas, Hala Bedi in Irola, ki ima pa zanimivo zgodbo nastanka. Vzpostavljena je bila namreč tako, da je skupina posameznikov zaskvotala javne sanitarije v četrti Irala, kjer so potem zagnali radijsko postajo. Ime Irola pa pomeni stranišče in je mišljeno kot besedna igra z imenom četrti. Da je igra IEL popolna, se v euskeri radio reče Iratja. To je torej Irola, Irala, Iratja. Zaskvotano stranišče pa se spremeni v zasedeno stranišče, ko nama ob obisku naslednjega kolektiva ponudijo toplo melono. To so bili Komanče komparca, heterogena združitev različnih skrajno levih političnih smeri, oziroma v najnem primeru, samoproglašeni komunist Javi in diplomirani inženir Joseba. Kot glavno agendo njune skupine navedeta boj proti gentrifikaciji in deložacijam iz stanovanj, kar sta tudi dva izmed najbolj perečih problemov v današnji Španiji nasploh.
Javi in Joseba povesta, da je v Bilbao trenutno aktivnih 6 nebivalnih skvotov, torej odprtih socialnih centrov, najbolj znan izmed njih pa je Saspikatu Gasteče oziroma Mladinska hiša 7 mačk. Neodvisno od posameznih skvotov, a vseeno s podobnim naborom posameznikov, deluje tudi skupščina Gaste Asamblada, prevod česar bi bil Mladinska skupščina. Ta organizira demonstracije proti visokim najemninam, cenam nepremičnin in bankam, ki s terjanjem hipotek sprožajo procese deložacij. Delujejo na ravni soseski, na tak način angažirajo lokalno prebivalstvo. Skvotersko gibanje ima tudi lastno pravno pisarno, ki se ukvarja s pravnimi vprašanji, povezanimi z zasedbo novih prostorov in vzdrževanjem že okupiranih. Javi in Joseba nama v izjavi, ki bomo poslušali zdaj, razložita specifično vlogo Komanče v povezavi avtonomnih kolektivov v Bilbao.
We are the festivity front of the squatter movement and autonomous movement, autogestion.
Kot že rečeno, je njihov cilj prenos okupacije iz stavb na ulice. Na festivalu zbran denar namenijo tako financiranju svoje organizacije v prihodnem letu, kot tudi dejavnostim nekaterih skvotov, protestom, paradam, drugim festivalom tekom leta in politiziranemu plezanju, podobno kot Iskra na športno-motivacijskem taboru. Komanče sicer nima zasedenega prostora, ampak je kolektiv posameznikov aktivnih na različnih okupiranih conah, ki znotraj te združitve, kot pojasnijo sami, z zabavami socializirajo svojo politično ideologijo.
Havi in Hoseba v tej predstavitvi aktivnosti Komanče omenita še aplikacijo, ki je v sodelovanju z ekipo programerjev izdelal eden izmed članov Komanče. Gre za open source mobilni program imenovan Free Bilbo Alternative Guide in kot že pove njegovo ime, je to alternativni turistični vodič po mestu, ki brez zahteve po internetni povezavi uporabniku ponuja zemljevid bilbaških skvotov, cenejših alternativnih gostinskih obratov in zgodovinske podatke o mestnih atrakcijah, ki konvencionalni vodiči spuščajo oziroma ne omenjajo. Poleg informacij vsebovanih v samem programu so ponujene tudi povezave do dodatne literature, zato zna biti ta program zanimiv tudi za nekoga, ki se za Bilbao zanima od doma ali pa v Baski obišče zgolj turistično diasporo San Sebastian.
Sogovorca iz Komanče predstavite še nekaj informacij k politični geografiji Bilbao. Namreč, da ima tudi separatistična levica v lokalnem parlamentu svojo stranko imenovano Sorto, ki naj bi bila po njunem mnenju parlamentarni naslednik ETE, na podoben način kot je irski Sinn Féin parlamentarno krilo IRE. Če potegnemo črto, pa ima levica v Bilbao in Baski nasplošno vseeno največji mobilizacijski potencial predvsem v samoorganiziranem delovanju. Preden se premaknemo v Madrid, si poglejmo še, kako je Baskija predstavljena pri srednješolskem pouku španščine, torej iz hegemonskega vidika španske Kastilije. Baski naj bi bili tradicionalni, malo robustni, precej resni gurmani. Poleg tega so znani potem, da pretiravajo. Njihova tradicionalna športa, ki sta še vedno vse splošno izvajana, sta sekanje drv in dvigovanje kamnov. Vseeno pa nas v šoli naučijo, da je bila po odprtju Guggenheim muzeja hitro dosežena revitalizacija in modernizacija na estetskem, socialnem in ekonomskem nivoju.
Madrid je zelena prestolnica Španije. Poleg tega, da ob vsaki priliki, torej z imeni ulic in mestnih muzejih, skuša obujati svojo imperialno dediščino, v njem stalno potekajo gradbena dela. V ta Jankovičevski obseg obnavljanj je vključen tudi metro, ki pelje do CSOJ Atalaje, komunističnega skvota na robu mesta, zato o njem danes ne boste slišali čisto ničesar. Dodatno oviro predstavlja tudi poletni čas, med katerim se skvoti zaprejo oziroma močno omejijo obseg svojih aktivnosti. Med sprehodom po placi Oriente mimo lokala La Colonial sva vseeno uspela najti delujoč samoorganiziran obrat v četrti Lavapies, ki je znana kot multikulturna četrt Madrida. V njej je namreč več socialnih stanovanj, kjer domujejo migranti različnih generacij. Nekateri izmed njih tudi kuhajo, zato je hrana tu cenejša in okusnejša, kot to kulinarično demografijo razlagajo turistični vodniki.
Sredi omenjene četrti pa je tudi socialni center La Quimera. Z nama spregovorita akrobat Habi in anarhistka Norma, ki jo svet sred intervjuja vpraša, če je ni nič smešen, da je anarhistka in je ime Norma. Skot, v katerem delujete, se je vzpostavil pred 3 leti z zasedbo stanovanjskega bloka, ki ga lastniki niso uspeli razprodati oziroma oddati. Pluralistični kolektivi, med katerimi prevladujejo anarhistični, antifašistični, feministični in veganski, celotno stavbo oskrbujejo z elektriko in vodo, obenem pa skrbijo za splošno higieno in varnost. Poleg jedra skvotarske skupnosti obstaja tudi veliko skupin, ki organizirajo samo občasne aktivnosti. V prostorih La Quimere so obiskovalcem na voljo koncertna dvorana, izmenjevalnica oblik in hrane, delavnica za potisk majic in izdelava uporabnih predmetov. Delajo na primer zvočnike iz odpadnih materialov, ki jih najdejo po ulicah. Vsak torek imajo na primer tudi skupščino, ki se je ponavadi udeležuje okrog 30 posameznikov ob četrtkih kino večere, vsak petek pa imajo tudi termin za zunanje predlagatelje aktivnosti. Knjižnica, kuhinja in balkonski rastlinjak pa so odprti 24 ur na dan, v skvoto pa seveda nudijo tudi možnost popravila koles.
V stavbi so zaskvotena vsa tri nadstropja, v katerih pa je še veliko praznih prostorov za nove vsebine. Primer poskusa njihove zapolnitve so skupščine za tako imenovane ogrožene skupine, na katerih imajo prisotni znotraj lastnega kroga možnost spregovoriti o teoretičnih ali pa praktičnih težavah, ki jih imajo. V Laki Meri med drugim tako organizirajo skupščine za migrante, posameznike LGBT skupnosti in ženske. Vredno je poudariti, da tu ne gre preprosto za kategorizacijo, ampak bolj za dopolnilo splošnim skupščinam, odprtim za vse, ki že potekajo in na katerih diskutirajo o tematikah povezanih z naštetimi skupinami. Ta poskus torej skuša vzpostaviti dodaten prostor z osebami, ki so sistemsko grupirane in prav med njimi zagnati razmislek o dekonstrukciji vzpostavljenih identitetnih kategorij.
Zanimivo pa je, da poleg skupščine, ki se udeležujejo samo ženske, organizira tudi izključno moška srečanja. Ampak ker sva začela polemiko med sabo, preden nama je Norma uspela pojasniti, kakšna je vsebina teh srečanj, nimava informacija. Gre tukaj zdaj za skupščine aktivistov za moške pravice oziroma za dokazovanje zatiranja moških, ali pa pač so ta srečanja ravno nasprotna, namenjena temu, da se na njih premišljuje predstave o moškosti, kar je konec koncev tudi izziv feminističnega diskurza. La Chimera je neposredno povezana z lokalno skupnostjo v Lavapiesu. Kakor sva že rekla, so v Španiji eden izmed najbolj perečih političnih problemov deložacije, ki pa so seveda tesno povezane z visoko stopnjo brezposelnosti, prekernostjo, nizkimi plačami in previsokimi najemninami oziroma cenami nepremičnin. Kolektivi v socialnih centrih preprečujejo izselitve iz stanovanj, tudi tako, da pred stavbe postavijo barikado, pri tem pa ne sodelujejo samo aktivisti, ampak sosedje, ki sicer ne delujejo znotraj skvoto.
V ta namen je bila tudi ustvarjena povezava PAH, to je vsesplošna platforma za afektirane zaradi hipotek, ki organizira barikade, kampanje, zbira denar za odplačevanje dolgov. V primeru, da policija ljudi vseeno vrže iz stanovanj, jim je v Laki Meri za 3 mesece na voljo zatočišče, poleg tega pa jim je nudena pomoč pri iskanju novega bivališča. Preprečevanje deložacij pa ni edini razlog za povezanost skvoterjev s prebivalstvom Lavapiesa. Za in v povezavi s svojimi sosedi v lokalni skupnosti organizirajo različne aktivnosti, na primer delavnice hišnih popravil in knjižnico na prostem. Poleg tega je La Chimera del madridske skvoterske povezave CSOA, kar je kratica za samoupravljene okupirane centre. V ta namen organizirajo skupščine z drugimi skvoti in za skvote v nastajanju, septembra pa so bile v okviru tako imenovane okupacijske pisarne, kolektivom, ki zasedajo nove prostore na voljo informacije in orodja.
Norma nama v tem kontekstu omeni še novo nastali skvot Casa Roja in zaseden park La Latina, ki je bil predhodno porušen bazen, na katerem so želeli zgraditi komercialni center. V Madridu imajo tudi lastno metelkovo imenovano Tabacalera. Sicer v mestu prevladujejo bivalni skvoti, ki praktično vsi delujejo povsem ločeno od socialnih centrov. Posledično je težko slediti njihovemu obstajanju ali določiti nek splošen opis njihove vsebine.
Okupiranje prostorov pa je praksa, ki se pojavlja tudi na drugem polu političnega samoorganiziranja. Podobno kot v Italiji obstaja Casa Pound, tudi v Madridu obstaja skrajno desni socialni center imenovan El Hogar. Gre za nacistično straight edge ekipo, torej vegane brez drog in alkohola, ki za revne skrbijo s pripravo veganskih večeri in občasno pretepejo kakšnega brezdomca. Kljub temu, da so na demonstracijah, ki jih organizirajo, prisotni odkrito nacistični simboli, na primer svastike, desna vlada njihovega zdaj že 3 leta trajajočega delovanja ne ovira. Norma pravi, da zato, ker tako vsaj nekdo izgleda slabše kot oni.
Na tej točki pogovor prekine Habi, ki med preskakovanjem kolebnice na žogi Normo uvede na protest za zaprtje živalskega vrta, ki je bil potem, kot se je izkazalo, tisti dan že zaprt. S tem se za naju zapre tudi edini odprt samoorganiziran prostor v Madridu. Prvi del samoorganiziranega Grand Tura sva upravljala Svit in Živa. V drugem delu, v drugi oddaji, pa bova govorila še o Zaragozi in Barceloni.